Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Autoritetet e drejtësisë thonë se po i trajtojnë me prioritet rastet e shënjestruara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësime në procesin e liberalizimit të vizave. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro pa pronar. Për këto dhe të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë 43 raste të shënjestruara të korrupsionit dhe krimit të organizuar të cilat janë duke u trajtuar në mekanizmat e drejtësisë në Kosovë. Këto raste janë kërkuar të kryhen nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësime në procesin e liberalizimit të vizave. Organizata që monitorojnë punën e gjykatave thonë se nga monitorimet e bëra për rastet e shënjestruara, numri i aktgjykimeve dënuese është shumë i vogël. Kronike Arton Konushevcet.
Autoritetet e Kosovës i kanë krijuar qasit të drejt për drejt Bashkimit Evropian për monitorimin e trajtimit të gjykimit të rasteve të cilat i kanë shënjestruar në kuadrë të plotësimit të kritereve për liberalizimin e vizave nga fusha e sundimit të ligjit. Janë 43 raste të shënjestruara të korrupsionit dhe krimit organizuar të cilat janë duke u trajtuar në mekanizmat e drejtësisë në Kosovë. Këto raste janë kërkuar të kryhen nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova të ketë lehtësira në procesin e liberalizimit të vizave për lëvizje të lirë në zonën Schengen. Drejtuesit në Këshillin Gjyqësor thonë se këto lënd po trajtohen me prioritet. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Hati Drizi tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë do të shtojë edhe më shumë përkushtimin për punë në këto lënd.
Deri tani kanë qenë 43 raste që janë evidentuar, 38 raste janë gjykata, 5 procedurat e morë, kurse 33 lënd janë me akt akuza, domethënë të parashitura në gjykata. Do thotë ky është raporti i muajit gusht, ende nuk e kemi marrë raportin e fundit për lëvizjet, domethënë progresin e këtyre lëndëve, po është më rëndësishme që këto lëndë kanë prioritet dhe çdo veprim që ndërmjet nga ona gjykata regjistrohen në datapas, poshtë edhe Brukseli ka mundësi, domethënë direkt informohet lidhur me fazën gjithësisht zhvillimin e procedurës së këtyre lëndëve.
Për rastet e shënjestruara të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se ato po shqyrtohen, por sipas tij nuk mund të përfundojnë shpejt.
Në kodin e procedurës penale janë paraqitur fazat e procedurës dhe faktikisht disa raste marrin më tepër kohë dhe lirish mujmë me thonë edhe njerë për përsëris që gjykata nuk mundet me punu me automatizëm.
Në anën tjetër, Ehat Miftaraj, drejtor ekzekutiv i Institutit e Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se nga monitorimet e bëra në për gjykata për këto raste të shënjestruara, numri i aktgjykimeve dënuese është shumë i vogël.
Jemi të rinë tani të më thonë vetëm 6 raste të përfunduara, të cilat dynga to janë me aktgjykim, domethënë denuncë ku personat janë dënuar për vepra penale, por që nuk i takojnë korrupsionit të nivelit të lartë, i takojnë kryesisht korrupsionit të nivelit të ulët.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro të cilat janë të pa identifikuara. Se si ka ndodhur kjo që në fond të ketë mjete pa pronar, për rubrikën Fokus sqarojnë zyrtar të këtij institucioni. Në bazë të ligjeve, qeveria e Kosovës ka të drejtë që të marrë vendim që këtë fond ta bartë në buxhetin e Kosovës. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Rreth 1.2 milion euro të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës do të bartë në buxhetin e Kosovës. Ky vendim është marrë në mbledhjen e së martës së qeverisë së Kosovës. Këto mjete në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar nga viti 2011 deri në vitin 2012. Por nuk është arritur të identifikohet pronari. Jeton Demi, zëdhënës në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, tregon se ligji autorizon fondin e kursimeve pensionale ti transferoj këto mjetet të pa alokuara në buxhetin e Kosovës. Dhe kjo si pas ti vlen për kontributet që kanë kaluar periudhën 6 vjeçare dhe për të cilat fondi i ka shterur të gjitha mundësit për të identifikuar dhe alokuar ato. Demi për Radio Evropa e Lirë thotë se gjatë kësaj periudhe disa kompani kanë përfunduar pagesat, por nuk kanë dorëzuar listën e punëtorëve apo të dhënat të tjera të nevojshme.
Janë mjetet të paguara në emër të kontributeve pensionale, por për të cilat nuk janë dërguar informacionet e nevojshme. Emër, mbiemër, numër personal, periudhën për cilën janë paguar dhe arsye pse janë paguar. Ka shumë raste kur punëdhënësit paguajnë gabimisht.
Fondi në bashkëpunim me administratën tatimore të Kosovës në vazhdimësi zhvillon aktivitete për identifikimin e kontributeve të pa identifikuara, thotë Demi. Në rast se për kontributet përkatëse nuk identifikohen paguesit nga ana e fondit dhe nuk ka asnjë lajmërim nga ana e vet paguesve deri në 6 vjet nga viti pagesës, atëherë Qeveria Republikës së Kosovës e ka të drejtën e marrjes së vendimit për inkasimin e fondeve përkatëse në buxhetin e Republikës së Kosovës. Një vendim përkatës merret vetëm pasi që bordi fondit të ketë informuar me shkrim qeverinë që ka shterë të gjitha mundësitë e identifikimit të paguesve të kontributeve përkatëse. Por në rast të identifikimit të paguesve të kontributeve pas afatit të 6 vjeçar, mjetet e inkasuara i kthehen fondit së bashku me kamatën ekuivalente me fitimin mesatar që ka pasur fondi gjatë kësaj periudhe.
Del në një kontributdhënës që dëshmon të kundërtën, ato mjete do t'i kalojnë llogari. Pra thjesht është çështje e pamundësisë buxhet informacion kujt takojnë në një periudhë të caktuar, në këtë rast 6 vjeçar.
Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë në 10% kontribute pensionale nga paga atyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga pagat e punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Disa kontribut pagues nuk kanë njohuri se në trust ekzistojnë mjete pa pronar. Shprejsa Hoxha punon në sektorin publik dhe paguan kontributet pensionale. Ajo konsideron të palogjikshme bartjen e mjeteve nga trustin e buxhetin e Kosovës.
Po mirë, aty janë kontributi i njerëzve të cilat në të ardhmen ju shërbejnë për mirëqenien sociale. E drejt kishte me qenë menaxhuar mirë.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike deklarojnë se një ndër çështjet më elementare për ndërtimin e një buxheti është parimi i formalizimit të projekteve, respektivisht formalizimit të gjitha të hyrave dhe shpenzimeve potenciale. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë, se asnjë shumë nuk guxon në buxhet të figurojë nëse nuk janë të formalizuara në aspektin e të hyrave apo shpenzimeve të mundshme. Ramosaj shprehet se autoritetet kompetente është dashur që të hulumtojnë më tepër në identifikimin e pronarëve të këtyre kontributeve.
Ndërsa aspekti identifikimit i takon në njërën anë edhe trustit, por në anën tjetër edhe agjencive tjera të pambarura, të cilat kanë përgjegjësi jo vetëm për identitetin e personave që korrespondojnë të shumë e mjetëve, por kanë përgjegjësi të tregojnë edhe kohën e kthimit dhe shkallën e riskut.
Por jetën Demi tregon se janë shterur të gjitha mundësitë e identifikimit të kontribut paguesve. Ai madje tregon se që nga viti 2002, vlera mjeteve të pa identifikura ka qenë mbi 50 milion euro. Rreth 40 milion euro është arritur t'i gjejnë dhe pronari, kurse për 10 milion euro ka qenë e pamundshme, e të cilat e vitin e kaluar janë bartur në buxhetin e Kosovës.
Përkundër se kjo ku nuk ka qenë detyrë obligim ligjor i institucionit pra i trustit. Pa këto përpjekje, kjo shumë do të ishte pra 5 fish më e lartë, me gjithatë ne jemi të kënaqur që kemi arritur t'ja dalim të gjejmë informacionet e tila.
Ndryshe mbi 1.7 miliard euro shuma mjeteve të rreth 600 mijë kontribut paguesve që i menaxhon Fondi Kursimeve Pensionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pajtimi nuk duhet parë si amnisti, por si mundësi që të arrihet konsensus që çështjet që kanë të bëjnë me integrimin të shtyhen përpara, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri për çështje të integrimeve evropiane në Maqedoni, Bujar Osmani. Dokumentet pasojnë nismën e kryeministrit të Maqedonisë Zoran Zaev për pajtim lidhur me ngjarjet e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë për të cilat rreth 30 persona po gjykohen për veprën penale terrorizëm. Për më shumë hollësin nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani në një intervist për Radio Evropa e Lirë konsideron se Maqedonia në këtë moment ka nevojë më shumë se kurdoherë për pajtim kombëtar, sepse siç thotë vendi ndodhet para sfidës më të madhe, atë të integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Osmani thosë se nuk do të ketë amnesti për ata që kanë thyer ligjin dhe kanë ushtruar dhunë gjatë ngjarjeve të 27 prillit të vitit të kaluar. Por nga ana tjetër shton se duhet të gjenden modalitete që të falen të gjithë ata, siç thotë, të cilët kanë qenë të manipuluar të përfshihen në këtë ngjarje. Me këtë rast ai sqaron se pajtimi është praktikë e konfirmuar e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që në prag të antarësimit në Familjen Evropiane të kenë arritur konsenzus të gjerë ndërpartiak, ndërretnik si dhe ndërmjet qeverisë dhe sektorit civil me qëllim të konsolidimit të gjithë potencialit shtetëror vizavi rrumbullaksimit të suksesshëm të negociateve për antërsim në BE.
Vlerësojmë se ideja është fisnike dhe e mirë që të ketë pajtim. Tani është koha për pajtim. Është ideja e mirë që është krijuar këtë trup parlamentar, i cili do të shqyrton ide dhe praktikat mira botërore dhe do të shefë se çfarë mund shfrytëzohet. Mirë po, ne duhet të përcaktojmë vijat e kuqe të këtij procesi. E ato janë se nuk mund të promovohet parimi i impunitetit ose i padënueshmërisë në këtë proces. Nuk mund dikush të ikë përgjegjësisë ose dënimit nëse ka thyer ligjin ose ka dëmtuar institucionet ose persona të tjerë. Dhe në kuadrët këti parimi, cili është fakt parim bazi shtetit ligjor dhe parim bazi Komisionit Evropian, të shihen format e ndryshme dhe praktikat e ndryshme të pajtimit. Shofim praktika botërore ku njerëz të cilët ndoshta pa dijen e tyre kanë qenë efekt ose dëm kolateral i një kauzet gabuar, a mund gjendet bazë për një pajtim dhe për një mundësi që ata të inkuadrohen në proces. Do të thonë pa parajgjuar cili do jetë epilogu, le të hapim këtë debat, le të flasin deputetët e kanë këtë rol që të bisedojnë ide të ndryshme dhe nëse gjendet një bazë që ndryshme e përbashkët, atëherë dhe të shohim dhe të promovohet.
Thotë zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani, ai duke folur për amandamentet që kanë të bëjnë me ndryshimin e kushtetutës për fshirjen e marrëveshjes së Ohrit, e sheh si çështje që është në interes të Maqedonisë si shtet dhe jo vetëm në interes të shqiptarëve.
Për shkak se marrëveshja e Ohrit është e vetmja alternativë e cila rregullon raportet ndërretnike në vend, rregullon aspektin multietnik të shtetit dhe të shoqërisë dhe promovon principin e zgjidhjes së konflikteve dhe dallimeve ndërretnike me mjete jo të dhunshme. Prandaj mendoj se si model, si marrëveshje e cila është e garantuar nga NATO, e garantuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian dhe e pranuar nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë, vendin e ka aty ku e meriton, në preambulën e kushtetutës ku definohen katër elementet konstitutive të shtetit. Kjo e bën procesin inkluziv, kjo e bën procesin gjithëpërfshirës, edhe i bën shqiptarët të ndjehen më mirë në shtetin e vet.
Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Bujar Osmani thotë se realizimi i planit 18 të prezantuar nga qeveria, ku përfshihen reformat në sistemin e drejtësisë, administratë dhe lëmin e sigurisë, do të rrjedh sipas dinamikës së parapar, duke mos të kaluar asnjë afat të përcaktuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të reja të fundit na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, bashkë do të jemi sërish në orën 16:00 nga Praga, miru dëgjofshim.